Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Menjave v vodstvu južnosudanske opozicije. Avstralska vlada predlagala novo protiteroristično zakonodajo. Protesti v Mehiki in Čilu. Prodaja družbe Istrabenz Plini. Diplomati Velike Britanije in Evropske unije so potrdili, da kljub drugačnim napovedim med Brusljem in Londonom že potekajo neformalna pogajanja o statusu Velike Britanije po izstopu iz Evropske unije. Po načrtu, o katerem tečejo pogovori, bi lahko Velika Britanija delavce iz Evropske unije za 7 let izključila iz pravil o prostem pretoku delovne sile. To je precej več kot v dogovoru, ki ga je z Brusljem izpogajal Cameron pred referendumom. Britanci bi na drugi strani ohranili dostop do skupnega evropskega trga. Poleg tega bi Velika Britanija prispevala določeno vsoto v evropski proračun. Evropski uradniki so do sedaj kategorično zavračali kakršnakoli neformalna pogajanja pred uradnim začetkom postopka izstopa, a diplomati v Londonu so potrdili, da to v praksi ne drži. Po republikanski se danes v Filadelfiji začenja demokratska nacionalna konvencija. Njen začetek pa je zasenčilo razkritje elektronske pošte nacionalnega komiteja. Ta je med drugim zadolžen za izpeljavo primarnih volitev, ki določijo kandidata stranke za predsedniške volitve. Notranja korespondenca potrjuje že stare obtožbe, da je komitej favoriziral Hillary Clinton. Člani komiteja so se med drugim pogovarjali o lansiranju člankov nenaklonjenih Berniju Sandersu in o problematiziranju njegove religioznosti v močno vernih južnih državah. Zaradi škandala je odstopila predsednica demokratske stranke Debbie Wasserman Schultz, ki bi morala voditi konvencijo. Avstralska vlada predlaga nove ukrepe na področju boja proti terorizmu. Ti bi vključevali možnost podaljšanja zapora za nedoločen čas za obsojene terorizma. Potem, ko bi obsojenci odslužili svojo kazen, bi se ta lahko podaljšala, če bi sodišča ocenila, da obsojenec še vedno predstavlja grožnjo skupnosti. Poleg tega se predvideva tudi znižanje starosti za kazensko odgovornost s 16 na 14 let. Avstralski premier Malcolm Turnbull kot razloge navaja povečano teroristično aktivnost in pravi, da so ukrepi nujni, vendar so razmerni. Ureditev naj bi bila podobna že veljavni zakonodaji na področju spolne delinkvence. Novi pristop pozdravlja državno tožilstvo, ki dodaja, da podaljševanje prestajanja zaporne kazni vendarle ne bo popolnoma arbitrarno, temveč bo podvrženo rednemu preverjanju strani oblasti. Ostajamo v deželi tam spodaj. Pravniki z Univerze v Stanfordu, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, v svojem poročilu ugotavljajo, da podjetje Ferrovial in njegove zaposlene lahko čaka kazenski pregon po rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča. Podjetje Ferrovial upravlja s tako imenovanimi offshore begunskimi centri, ki jih je Avstralija ustanovila na Papui Novi Gvineji in pacifiških otokih Naru in Manus. Begunci, ki poskušajo priti v Avstralijo po morski poti, so po trenutnem sistemu poslani v enega izmed teh begunskih taborišč, v katerih so nekateri zaprti tudi po več let. Razmere v taboriščih je obsodilo že več organov Organizacije Združenih narodov. Številne zlorabe pa je odkrila tudi Avstralska senatna komisija. V V Nepalu je odstopil predsednik vlade Kadga Prasad Oli. Njegovo devetmesečno predsedovanje je zaznamovalo težavno spopadanje s posledicami lanskoletnega potresa in sprejemanjem nove ustave. Pri tej je najbolj sporno vprašanje to, kakšno vlogo bodo imeli v novi ustavni ureditvi in volilnem sistemu manjšinski Madeziji. Protesti nezadovoljnih Madezijev, ki živijo na jugu države, so lani skoraj povsem ohromili promet z Indijo, od katerega je Nepal življenjsko odvisen. To je pripeljalo do tega, da se je Nepal sprl z južno sosedo, ki podpira Madezije. Oli, ki je postal premije v času, ko je bil spor z Indijo na vrhuncu, se je v zunanji politiki in ekonomiji poskušal nasloniti na Kitajsko. Predvsem njegovi podporniki razlog za Olijev padec vidijo prav v tej geopolitični igri med velikima sosedama.
Rahal khairi la manjara wa khal khairi la manjara dinin keba muskafti lindan duri.
V čilski prestolnici Santiago so potekali množični protesti, ki so zahtevali odpravo obstoječega pokojninskega sistema. Ta izhaja iz časa diktature Augusta Pinocheta in temelji na zasebnih investicijskih skladih. Večina populacije namreč v te sklade težko redno vplačuje zahtevanih 10% dohodkov, zato so v starosti pogosto obsojeni na revščino. Socialdemokratska vlada predsednice Michelle Bachelet je pokazala interes, da bi v okviru sprejemanja nove ustave zamenjali pokojninski sistem. V zadnjem mesecu pa se je začela oddaljevati od te obljube. Protestirajo pa tudi v Mehiki. V domorodskem mestu San Juan Camula protestniki opozarjajo na nepravično razdeljevanje sredstev domorodskim skupnostim. Svoj gnev so usmerili proti lokalnim oblastem, ki od države dobivajo denar za že omenjeno financiranje. Protesti so eskalirali in se končali z ubojem župana mesta in enega od sindikalnih vodij. Del južno-sudanske opozicije je kot zamenjavo za pobeglega vodjo Rika Macharja določil Tabana Denga. Potem, ko je Rik Machar zaradi ponovne eskalacije državljanske vojne pobegnil iz Jube, je južno-sudanski predsednik Salva Kiir opoziciji določil ultimat. Podpredsednik Rik Machar bi se moral vrniti v 48 urah ali pa bi se mirovna pogajanja prekinila. Še preden pa bi to lahko storil, je frakcija znotraj opozicije razglasila Tabana Denga za njegovega naslednika, dokler se Machar ne vrne. Taban Deng je bil do nedavnega glavni pogajalec opozicije. Machar je prek svojega tiskovnega predstavnika sporočil, da se z zamenjavo ne strinja in da gre za poskus puča v opoziciji. Machar naj bi Denga odpustil nekaj tednov prej, saj naj bi pri mirovnih pogajanjih soliral. Sporočilo utegne nositi zrno resnice, saj nasprotna stran s Kirom na čelu imenovanje pozdravlja.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Istrabenz je prodal 51% delež v družbi Istrabenz Plini italijanskemu kupcu družbi Siat iz Bergama, dolgoletnemu manjšinskemu lastniku koprske družbe. Z nakupom Istrabenz Plinov so dobili polnilnico in distribucijski center na Serminu, enote v Novem mestu in Ljubljani ter plinarne Maribor, Bakar, Beograd in Breza v Bosni in Hercegovini. Kupnina dobrih 24 milijonov evrov bo šla družbi za upravljanje terjatev bank. O prodaji spregovori Damjan Wolf iz obalne sindikalne organizacije KS90.
Ko govorimo o prodaji 51% odstotka lastniškega deleža v podjetju Istrabenz Plini dosedanjemu 49% lastniku, to pomeni družbi Fiat iz Bergama, govorimo o tem, da dejansko je to strateški lastnik, tako da tukaj govorimo o tem, da pričakujemo, da bo to lahko dodana vrednost družbe, seveda pa pričakujemo, da potem, ko bodo seveda vsi prodajni postopki zaključeni, da se bo novi lastnik sestavil z reprezentativnim sindikatom in da bomo dejansko skupaj se ne samo spoznali, ampak tudi začrtali pot ki bo še veliko bolj uspešna, kot je bila do sedaj. Kajti tukaj je treba jasno povedati, da Istrabenz Plin je uspešno podjetje, da je podjetje, ki je, ima prihodnost in ki je imela do sedaj vizijo, tako da tukaj pričakujemo od novih lastnikov, tujcev, da bodo dejansko zasledovali ne samo profit, ampak da bodo tudi prisluhnili vsem zaposlenim. Kajti poudarjamo, da daleč največjo bogatstvo vsakega podjetja so zaposlenci in ne izključno samo profit, ki je delat tega.
Wolf spregovori tudi o razlogih za prodajo.
Tukaj seveda govorimo o tem, da glede na famozno zgodbo glede Istrabenza je seveda to ena izmed tistih stvari, ki je žrtev, to pomeni, govorimo o tem, da Istrabenz prodaja v veliki večini vse svoje imetje, med njimi seveda tudi ta 51% delež v podjetju Istrabenz Plini in tukaj nas žalosti, da dejansko vsa kupnina, to pomeni 24 milijonov evrov, gre družbi za upravljanje terjatev bank, ne pa dejansko v razvoj samega podjetja, kar bi dejansko moralo biti temu tako.
Se sindikati bojijo množičnega odpuščanja.
V obalni sindikalni organizaciji kot reprezentativnem sindikatu v podjetju zelo pozorno, že kar nekaj časa spremljamo dogajanje v tem podjetju, tako da od novega lastnika pričakujemo ne samo, da bo nadaljeval z dobrimi poslovnimi rezultati, ampak da bo dejansko glede na to, da je dober poznavalec ne samo na evropskem, ampak tudi širšem področju, plinske tehnologije, da bo dejansko tudi šel v novo zaposlovanje, v širitev in iz tega naslova, da bomo lahko čez leto, dve ali tri govorili o kljub vsemu dobrem modelu uspešne zgodbe.
Ofsta pripravila Krizmenič in Zupan.